Πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη να συναντήσουμε τον κύριο Γεώργιο Λαμπύρη, αναπληρωτή καθηγητή οφθαλμολογίας και διευθυντή της οφθαλμολογικής κλινικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου. Είναι ο κύριος Λαμπύρης, επικεφαλής μιας επιστημονικής ομάδας που έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, η οποία έχει να κάνει με τον τεχνητό φωτισμό, μέσα στον οποίο ζούμε φυσικά όλοι μας, και κατά πόσον αυτός επηρεάζει την οπτική μας ικανότητα και βέβαια κατά πόσο σπαταλούμε ενέργεια χωρίς να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ως προς τον τρόπο που βλέπουμε και αν μπορούν τα πράγματα να είναι αλλιώς. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, ο τεχνητός φωτισμός είναι κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε με δαυλούς ούτε με λάμπες. Ζούμε με πολύ φως, το οποίο πολύ φως έχουμε τη δυνατότητα να το αυξομειώνουμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ο σύγχρονος άνθρωπος γνωρίζει σε τι συνθήκες φωτισμού τεχνητού πρέπει να εκτίθεται ή τι πρέπει να χρησιμοποιεί καλύτερα, έτσι ώστε να μην κάνει κακό στα μάτια του και να απολαμβάνει το μέγιστο της οπτικής του δυνατότητας.
Έτσι ακριβώς είναι, και εμείς κυρίως ο σκοπός της έρευνάς μας ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο τεχνητός φωτισμός, όπως καθορίζεται από τις κατευθύνσεις που υπάρχουν, και αναφερόμαστε κυρίως σε δημόσια κτίρια, αλλά και σε δημόσιους χώρους, όπως δηλαδή προβλέπεται από το κράτος, ο φωτισμός στους δρόμους, ο φωτισμός σε ένα νοσοκομείο, σε μια εφορία, κατά πόσο είναι επαρκής, προκειμένου τόσο να αποδώσει το οπτικό σύστημα του ανθρώπου, δηλαδή να βλέπει ο άνθρωπος το βέλτιστο που μπορεί να δει, και αν σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υπερβολικός, έτσι ώστε να έχουμε ουσιαστικά σπατάλη της ενέργειας, καθώς αν έχουμε παραπάνω φωτισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί τις οπτικές ανάγκες του ατόμου, προφανώς οδηγεί σε σπατάλη, δυστυχώς τώρα, μιας πολύ ακριβής ενέργειας που χρησιμοποιούμε προκειμένου να έχουμε αυτόν τον τεχνητό φωτισμό.
Εσείς από αυτά που διαπιστώσατε μέσα από τη μελέτη, κάνουμε υπερκατανάλωση, δηλαδή έχουμε πολύ φως που δεν το χρειαζόμαστε, τουλάχιστον στα δημόσια κτίρια αλλά και έξω, στις λάμπες που έχουμε για να φωτίζουμε τους δρόμους ή τις πλατείες?
Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε 2 λεπτά να σας πω. Οι κατευθύνσεις, και όταν λέω κατευθύνσεις από τις αντίστοιχες εταιρείες, οι οποίες, όταν λέω εταιρείες εννοώ επιστημονικές εταιρείες, ναι, οι οποίες ουσιαστικά συμβουλεύουν το κράτος τι είδους και πόσο τεχνητό φωτισμό να έχουν ανασυνθήκη, και όταν λέω ανασυνθήκη, άλλο φωτισμό χρειαζόμαστε, για παράδειγμα, σε μια διασταύρωση της Εγνατίας Οδού, άλλο φωτισμό χρειαζόμαστε σε ένα πάρκο που παίζουν παιδιά. Διαπιστώσαμε με τα έκπληξής μας ότι οι κατευθύνσεις αυτές δεν στηρίζονται σε πραγματικά πειραματικά δεδομένα. Και όταν λέμε πραγματικά πειραματικά δεδομένα, είναι να έχουν πάρει πραγματικούς ανθρώπους, να τους έχουν εξετάσει πόσο αποδίδει το οπτικό του σύστημα ανάλογα με τον προτινόμενο φωτισμό, και από εκεί και πέρα να διαπιστώσουν αν είναι επαρκής ή όχι. Ήτανε μόνο, στηριζόταν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, στηρίζονται ακόμα και σήμερα μάλλον σε κάποια δεδομένα φασματογραφικά, έρευνες δηλαδή, σε πτωματικούς οφθαλμούς. Δηλαδή είχαν πάρει ανθρώπους οι οποίοι είχαν πεθάνει, είχαν εξετάσει τα μάτια τους και είχαν δει πόσο διαπερνά το φως τις διάφορες στιβάδες του ματιού, τις διάφορες δομές του ματιού. Και θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο είχαν επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Οι κύριες μελέτες, για να φανταστείτε, είχαν γίνει το 1950, κάπου εκεί, τη δεκαετία του 50. Και μετά, χωρίς να επαναλάβουν σε ανθρώπους, είχαν στηριχτεί σε υποκειμενικές μελέτες ικανοποίησης, δηλαδή είχαν πάρει κάποιους χρήστες, τους είχαν βάλει, για παράδειγμα, να περπατάνε σε διάφορους δρόμους και τους ρωτούσαν κατά πόσο νιώθουν καλά ή όχι με τον προτινόμενο φωτισμό.
Γκάλοπ έκαναν δηλαδή.
Κάπως, όχι, δεν είναι ακριβώς γκάλοπ, αλλά τύπου γκάλοπ.
Ναι.
Εκείνο που κάναμε εμείς είναι να πάρουμε πραγματικούς ασθενείς, πραγματικά άτομα, και δημιουργήσαμε ένα δωμάτιο, όχι απλά ένα δωμάτιο, αρκετά δωμάτια, στα οποία εγκαταστήσαμε ένα πολύ σύγχρονο σύστημα φωτισμού, το οποίο μπορούσε και προσομοίωνε τις διάφορες συνθήκες όσο μπορούσε καλύτερα, στις οποίες βρισκόμαστε εμείς στην καθημερινότητά μας. Πήραμε άτομα τα οποία ήταν αυτό που ονομάζουμε εμείς οι οφθαλμίατροι φυσιολογικά, δηλαδή αυτό που όταν πάει κάποιος στον οφθαλμίατρο του λέει δεν έχει κανένα πρόβλημα, μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου. Και πήραμε και άτομα τα οποία είχαν υποστεί μια τις πιο συνηθισμένες επεμβάσεις που γίνεται στην οφθαλμολογία μετά από επέμβαση καταράκτη. Απλά αναφέρω για το κοινό σας ότι η επέμβαση του καταράκτη είναι η πιο συχνή επέμβαση σε όλη την ιατρική, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Οπότε ουσιαστικά πήραμε το σύνολο σεβιών του πληθυσμού, θεωρητικά, μετά την ηλικία ας πούμε των 60 ετών. Και διαπιστώσαμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ο φωτισμός αυτός ήταν ανεπαρκής. Δηλαδή,
λιγότερος από ό,τι χρειαζόταν.
Λιγότερος από ό,τι χρειαζόταν.
Ναι.
Και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις ήταν υπερβολικός. Δηλαδή, όχι μόνο δεν εξυπηρετούσε τις οπτικές ανάγκες του ατόμου, αλλά μπορούσε και ενδεχομένως, ανάλογα με την κατεύθυνση και το είδος του φωτισμού, γιατί δεν είναι μόνο η ένταση, είναι και το είδος του φωτισμού, αν είναι LED, αν είναι παλαιότερες πυρακτώσεως, λάμπες ή οτιδήποτε άλλο, και ανάλογα με το πώς κατευθύνεται για τη συνθήκη που αναφερόμαστε, δηλαδή αν είναι από ψηλά, από κάτω ή οτιδήποτε.
Από τα πλάγια, ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Μπορούσε όχι μόνο, αλλά να μειώσει και την οπτική ικανότητα του ατόμου, παρόλο που ήταν πολύ πιο έντονος από αυτό που εμείς θα περιμέναμε.
Επομένως, εάν δεν έχουμε το φωτισμό που χρειαζόμαστε, μπορούμε να έχουμε επίπτωση στην υγεία των ματιών, πέρα από
δεν
το ότι δεν βλέπουμε
δεν
καλά.
Ακριβώς, δεν θα έλεγα
δεν εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας, αυτό
ακριβώς,
είναι δεδομένο.
Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε με τον βέλτιστο τρόπο. Δεν θα έλεγα ότι δημιουργούμε μία αναστρέψιμη βλάβη στα μάτια, αλλά σίγουρα τη δραστηριότητα που έχουμε επιλέξει δεν μπορούμε να αποδώσουμε.
Και κουραζόμαστε όμως να προσπαθούμε, ναι, να δούμε ή να τυφλωνόμαστε, ας πούμε, στην αντίθετη περίπτωση.
Δεν είναι τυχαίο που εμείς πήραμε ένα τυπικό μέρος να ελέγξουμε στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαμε και ελέγξαμε όλα τα εξωτερικά ιατρία και τους διαδρόμους του δικού μας νοσοκομείου. Και διαπιστώσαμε, που είναι μια δημόσια υπηρεσία, το οποίο αυτό δεν αναφερόμαι ειδικά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όλα τα νοσοκομεία έτσι είναι σχεδόν. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια εναλλαγή πολύ έντονου φωτισμού,
ναι,
με σημεία στο νοσοκομείο τα οποία ήταν πολύ χαμηλός φωτισμός, το οποίο ήταν πάρα πολύ όχι τόσο καλό για την ομοιόσταση και την οπτική ικανότητα του ατόμου. Η εναλλαγή αυτή του έντονου φωτισμού με τον χαμηλό φωτισμό.
Μάλιστα.
Και εκείνο που ουσιαστικά φτάσαμε στο συμπέρασμα όταν το δημοσιεύσαμε στο Διεθνή Επιστημονικό Τύπο είναι ότι σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε τον τεχνητό φωτισμό και πρέπει σίγουρα να αναθεωρηθεί και πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα καινούργια πειραματικά δεδομένα από την ομάδα μας ή ελπίζω και άλλες ομάδες να τα αναπτύξουν στο μέλλον, ώστε ανάμεσα στα κριτήρια του φωτισμού, που φυσικά υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο τα ιατρικά κριτήρια, είναι τα αισθητικά κριτήρια και άλλα, αλλά σίγουρα ανάμεσα στα πιο σημαντικά είναι το να αποδίδει τα βέλτιστα το οπτικό σύστημα του ατόμου.
Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα χρειαστούμε συνταγογράφηση για τις λάμπες που πρέπει να βάζουμε. Και το λέω αυτό όχι χαριτολογώντας, το λέω πάρα πολύ πραγματικά, γιατί όταν ρώτησα φίλο μου οφθαλμίατρο, επειδή είχα πρεσβειοποιία βεβαίως, τι λάμπα να χρησιμοποιήσω στο πορτατίφ που πάντα διαβάζω πριν κοιμηθώ, μου είπε 60 κεριά, το θυμάμαι. Και μάλιστα αυτές τις λάμπες τις κοινές, σε ένα κοινό πορτατίφ για να βλέπω καλά. Όντως από τότε βλέπω πολύ καλύτερα. Ναι, με αυτή είναι εδώ την λάμπα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ειδικά στην εποχή που ζούμε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον τεχνητό φωτισμό, που ειδικά στις δυτικές κοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων γίνεται υπό συνθήκες τεχνητού φωτισμού, πρέπει να αναθεωρηθεί. Αν μου επιτρέπετε 2 λεπτά, να σας πω ποια είναι η σύγχρονη αντίληψη τουλάχιστον από το δικό μας γκρουπ για το μέλλον. Εμείς θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να περάσουμε στο στάδιο του εξατομικευμένου περιβαλλοντικού φωτισμού. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ανάλογα με το άτομο, όταν για παράδειγμα εισέρχεται σε μια δημόσια υπηρεσία ή ακόμα και στο ίδιο του το σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει μια διάδραση με τον χώρο και τα φώτα, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Αυτό είναι, η τεχνολογία υπάρχει, είναι απλά να συνδεθεί. Δηλαδή, ναι, για να σας δώσω να καταλάβετε.
Λίγο επιστημονική φαντασία μου ακούγεται.
Όχι,
αυτό.
Ακούγεται, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ανάμεσα είναι το προϊόν της έρευνάς μας, που πιστεύουμε θα ξεκινήσει πολύ άμεσα μόλις εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση. Ποια τι γίνεται? Μπορούμε να καταγράψουμε άνετα τις οπτικές ανάγκες του κάθε ατόμου, εξετάζοντάς του, ναι, κάνοντας κάποια εξειδικευμένα τεστ. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι πολύ εύκολα να μεταδοθούν στο φωτιστικό μας σύστημα, στο τεχνητό φωτιστικό μας σύστημα, μέσω του κινητού τηλεφώνου και αμέσως να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
Και μάλιστα, δηλαδή, για να το καταλάβω, κύριε Λαμπύρη, μπαίνω εγώ σε μια δημόσια υπηρεσία που έχει παραπάνω φως. Πώς θα γίνει δηλαδή, αν έχω περάσει εγώ αυτόν τον έλεγχο από εσάς, να έχω διαδραστική ικανότητα με το φως που έχει το κτίριο?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Πρέπει πρώτα να έχει εγκατασταθεί στην όποια υπηρεσία ή στο σπίτι το δικό
ναι,
σας,
που ζούμε, ναι,
άλλο, ένα σύστημα έξυπνου φωτισμού, το οποίο είναι πολύ πια αρχίζει να μπαίνει. Είναι στα πλαίσια, ας πούμε, του έξυπνου σπιτιού.
Ανάμεσα, που θα ανταποκρίνεται ανάμεσα στις ανάγκες, μου λέτε. Αυτό
ακριβώς
λέτε. Ωραία.
Και αυτό τι γίνεται? Αμέσως προσαρμόζεται. Θα μου πείτε τώρα, αν είναι πολλά άτομα μαζί στο χώρο...
Τι γίνεται? Ήταν το επόμενο ερώτημα.
Ακριβώς. Ήταν το επόμενο ερώτημα. Ναι. Το έχουμε και αυτό. Γίνεται ώστε να εξασφαλιστεί η ελάχιστη, όπως το έχουμε, ξέρετε, αυτά τα ερωτήματα είναι επειδή είναι, η έρευνα είναι εξελισσόμενη. Mm-hmm. Εκείνο που έχουμε προτείνει σε συνεργασία με ειδικούς του φωτισμού είναι να γίνεται μια προσαρμογή στην ελάχιστη ενέργεια, η οποία εξυπηρετεί τον ελάχιστο αριθμό των ατόμων. Δηλαδή υπάρχει ναι, μια στατιστική προσέγγιση από εκεί και πέρα. Mm-hmm. Όμως πρέπει να σας πω ποιο είναι το σημαντικό που ήθελα λιγάκι μια και με το ραδιόφωνο να βγει προς τα έξω. Αυτή η προσέγγιση της εξατομικευμένης, δηλαδή φωτιστικής παρέμβασης, δηλαδή να προσαρμόσει το περιβάλλον στις ανάγκες του ατόμου και όχι mm-hmm. το άτομο στο περιβάλλον, είναι και οικονομικά συμφέρουσα. Για 2 λόγους. Πρώτον, διότι αποδίδει καλύτερα το άτομο, άρα είναι πιο παραγωγικό, αλλά και κυρίως διότι μειώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την σπατάλη της ενέργειας. Και θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι καθώς περιμένουμε ότι το προσδόκιμο της επιβίωσης συνεχώς ανεβαίνει και επειδή εμφανίζονται πάρα πολλές εκφυλιστικοί νόσοι, οι ανάγκες του φωτισμού σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και αναφέρομαι κυρίως στους 65 και άνω, είναι δραματικά διαφορετικές και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι πάντα είναι προς το ανώτερο. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, μια τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία συνιστούσε ότι για να εξασφαλίσουμε συνολικά τις ανάγκες τεχνητού φωτισμού για ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 65, ας αυξήσουμε στο διπλάσιο ή έλεγε στο 50% παραπάνω την ένταση του φωτισμού. Ιατρικά αυτή η προσέγγιση τη θεωρούμε τουλάχιστον μη εξηγήσιμη. διότι δεν πάει αναλογικά ντε και καλά όσο αυξάνουμε την ένταση του φωτός να αποδίδει καλύτερα το οπτικό σύστημα. Οπότε χρειάζεται μια πιο σύγχρονη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση κατά τη γνώμη μας.
Αυτή την μελέτη πότε θα την δούμε να εφαρμόζεται μετά τα συμπεράσματα που θα... Πότε θα έχει αυτό, θα σας πάρουν υπόψη οι υπηρεσίες, κύριε Λαμπύρη, κατά την εκτίμησή σας, γιατί τώρα βέβαια είμαστε με τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ενεργειακά, οπότε νομίζω ότι θα είναι καλή εποχή.
Ναι, αυτό όμως δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς σαν Πανεπιστήμιο κάναμε την έρευνά μας, ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες, δηλαδή σωστά τη δημοσιεύσαμε διεθνώς. Από εκεί και πέρα έρχεται η σειρά της πολιτείας.
Είδατε ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για παράδειγμα.
Ακόμα δεν μπορώ. Εντάξει, είναι μια αρκετά σύγχρονη δημοσίευση, η οποία δυστυχώς έπεσε και μέσα στην εποχή της πανδημίας που ξέρετε είχε μονοπολίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον και λογικά της πολιτείας, καθώς είχε να αντιμετωπίσει μια πολύ άμεση ιατρική ανάγκη. Θεωρούμε ότι τώρα που λίγο έχει καταλαγιάσει το θέμα της πανδημίας ότι θα το δούνε, καθώς όπως αναφέρω έχει πέρα από το καθαρά ιατρικό ενδιαφέρον, έχει κυρίως κοινωνικό και οικονομικό ενδιαφέρον.
Από το τελευταίο ξεκινήστε, αυτό θα τους απασχολεί πρώτα.
Καλά, και... δηλαδή...
Εσάς σας απασχολεί κάτι άλλο, εμένα το κοινωνικό, εσάς το ιατρικό και την πολιτεία το οικονομικό.
Ναι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξοικονομήσει σημαντικά χρήματα στην πολιτεία και ταυτόχρονα...
Έχετε υπολογίσει καθόλου πόσο? Κάνατε κανένα μοντέλο για να πείτε για την εξοικονόμηση?
Έχουμε κάνει. Αν θεωρήσουμε ότι κατά τη γνώμη μας το 30% των συνθηκών φωτισμού, όπως εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι άνω του αναμενόμενου, δηλαδή αυτό που εμείς βρήκαμε με το πειραματικό μας μοντέλο.
Το 1/3 έχει παραπάνω φωτισμό από όσο χρειαζόμαστε.
Ναι. Και επίσης, εκ των οποίων τα υπόλοιπα δεν έχουν όσον αφορά σε κατεύθυνση και σε είδος φωτισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλές φορές αυτό το πράγμα θα εξοικονομήσει σε περίπτωση που εφαρμοστεί σε πανελλαδική βάση πάρα πολύ σημαντικά κονδύλια.
Άμα το μεταφράσετε και σε ευρώ, νομίζω ότι θα δείξουν ενδιαφέρον, κύριε Λαμπύρη.
Δεν είναι... να είμαστε και λίγο σωστοί, δεν είμαστε οικονομολόγοι, είμαστε η ομάδα η ερευνητική, περιλαμβάνει επιστήμονες ειδικούς για τον φωτισμό, γιατρούς, οφθαλμιάτρους εννοώ και στατιστικούς.
Ναι, η λογιστική διάσταση ξέρετε ότι είναι πάντα το καρότο σε αυτές τις περιπτώσεις.
Έχετε λοιπόν δίκιο, αυτό είναι να το εκτιμήσει η πολιτεία καλύτερα. Ναι. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή της σε περίπτωση που ερωτηθούμε.
Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η κουβέντα μας γιατί τελείωσε ο χρόνος. Εμείς θα είμαστε σε επαφή, κύριε Λαμπύρη, και αν έχετε πρόοδο σε αυτήν την έρευνα και νέα, θα θέλαμε να τα πείτε σε αυτήν την εκπομπή. Πάντως ο Έντισον έδωσε πολλή δουλειά σε πολύ κόσμο και δημιούργησε και προβλήματα εκτός από αυτά που έλυσε. Έχω την εντύπωση, ενεργειακά τουλάχιστον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, κύριε Λαμπύρη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.